Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte u odpoledního pořadu tady z Midgardu. Dneska měl Jarda Meta volno po tom víkendovém maratonu, který tady musel odjet, protože většina nebo část moderátorů, kteří vysílají o víkendu nebo se věnují tomu, tak jsme byli na setkání v byli jsme na setkání v Královci a logické je, že tedy se víc věnujete lidem tam přítomným než vysílání. Takže Jarda si vzal volno. Já jsem využil toho času před tímto pořadem a odvysílal jsem vám aspoň audio, tak jsem vám odvysílal prezentaci, kterou, ale nejenom o této prezentaci, a už dlouho na to upozorňuje Tomáš First, který vyučuje statistická data a další věci na fakultě v Olomouci. A tato prezentace byla prezentována na semináři v Poslanecké sněmovně, ale jako na potvoru, nějak tak uprostřed té prezentace vypadl ve sněmovně internet a prostě za boha se to nedalo doodvysílat. A protože, nevím, jestli poslanci to potom dostali, aby si to dozhlédli, nebo ti zúčastnění, tak já vám dám odkaz tady na tu prezentaci Tomáše Firsta, tak vám ji dám dneska do archivu, abyste si to mohli pustit i s grafama, které tam máte. Jsou to tvrdá data. Tomáš First shromáždil argumentaci o vlivu vakcín mRNA na porodnost mladých žen, tak shromáždil na principu tvrdých dat, kdy na datech ukazuje v zásadě tři věci. První věc je, že ÚZIS pančuje data. Dokonce i statistický úřad spančoval data. Tu opomenul 80 tisíc žen v plodném věku. Tu zas něco jinde. ÚZIS spančoval data v průběhu covidu, to víme jak. Takže ta jeho prezentace vlastně poukazovala na to, že se v České republice nedá věřit už ani statistickému úřadu a nedá se věřit úřadům, které jsou pod vlivem fašounů, nácků a posluhovačů cizích mocí, cizím mocem, kteří dávají příkazy tu či onde se to nějakým způsobem skrývá. Když si k tomu domyslíme, jak se to asi může dít při volbách, no, nebudu domýšlet. Druhá věc, která se ukazuje, ukázalo to, že dramaticky poklesla porodnost u mladých žen a vůbec porodnost v České republice. Takže kdyby vás to zajímalo, tak oproti očekávané porodnosti, kterou pochopitelně je potřeba vnímat i z těch ekonomických a geopolitických věcí, protože když se narodí děti, tak se narodí budoucí zabezpečovatelé příjmu do sociálních a dalších fondů. Můžou se ty nožky tak otevřít, že ti, kteří jsou dneska mladí a půjdou potom do důchodu, tak na ně nebude mít kdo dělat na jejich sociální zabezpečení. Jasné je, že každý si to platil celý život, takže oni na ně nemusí pracovat. Ale obecně se tomu tak říká, protože většinou stát neodkládá ty peníze, aby ti lidé je měli někde nahromadě, když si je celý život platili. Ale stát jede na rozdíl od předpokladů a slibů, tak jede víceméně cashflow online. Takže ten důchodový fond se většinou vykrádá na záležitosti tady a teď. Ten pokles plánované porodnosti o 20%, to je o pětinu, je strašný. Pro ekonomiku, pro mnoho dalších věcí. To znamená, že budeme vymírat mnohem rychleji, než jsme si mysleli. Aby jsme nevymírali, tak by musela být porodnost někde přes 2. My máme porodnost 1,46. Nebo někde okolo 1,4. A navíc nám ještě ta porodnost oproti plánu klesla. To je hodně alarmující údaj. Ta třetí věc, která vyplynula z toho, co Tomáš First na tvrdých datech shromáždil, je, že to nikoho nezajímá. Jako kdyby budoucnost neměla existovat. Jako kdyby to nebyl žádný markantní, zásadní nebo problém, kterému by se mělo věnovat nějaká pozornost. To je mnohem větší problém, už třeba jenom to splácení dluhu. Jo. Vemte si, že bude chybět 20% lidí, kteří budou napomáhat splácení veřejného dluhu. To není vůbec jednoduchá věc. V ekonomice bude chybět 20% lidí. Ale pochopitelně někteří, kteří plánují genocidním způsobem snižovat populaci planety, tak to vyhovuje, protože to přesně splnilo jejich očekávání a jejich cíl. Potvrzuje se totiž, že opravdu vakcíny mRNA, tak jak to prohlásil ve svém místopřísežném prohlášení autor zákona o biologických zbraních, který místopřísežně prohlásil, že vakcíny mRNA jsou biologickou zbraní hromadného ničení. On ví, o čem mluví. Ví, o čem mluví ten člověk. Tady jsme si to předvedli na tvrdých datech. Takže budete si to moc zhlédnout. Dám to jako samostatný odkaz. A jinak to bude v archivu na svobodném vysílači, tak to bude pod pořadem. Jo, ten odkaz. Tak, pojďme se podívat na to. Kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví Honzové, Janové. Čili dneska jsou to ti, kteří figurují v četnosti užití jména Jan na druhé příčce. 295 627 lidí používá jméno Jan. tady se píše. A teď pochopitelně významní nositele jména Jan, to je jméno, které má svoji tradici, nejpříjemnější, tady píšou, že to je nejpříjemnější české jméno, dokazuje to jeho vysoká popularita. S muži i chlapci, kteří nosí jméno Jan, se setkáváme velice často. Hebrejské jméno s bohatou tradicí dává svým nositelům prostor být téměř kýmkoliv. No, hebrejský, no. Tak, významní nositelé. Jméno Jan nosí a nosilo mnoho významných osobností české historie. Mezi jinými například vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, Jan Hus, Jan Amos Komenský nebo český vladař Jan Lucemburský. Jméno nosil i prozaik a básník Jan Skácel, spisovatel a teolog Jan Blahoslav, básník a novinář Jan Neruda, malíř a grafik Jan Zrzavý, režisér a herec Jan Verich či architekt Jan Kaplický. Nositelem jména byl i lékař Jan Janský, objevitel krevních skupin. Mezi současnými nositeli jména stojí za zmínku fotograf Jan Saudek, písničkář Jan Nedvěd, režiséři Jan Hřebejk nebo Jan Svěrák, herec a moderátor Jan Rosák, herci Jan Tříska a Jan Hrušínský. Ve světě pak najdeme mimo jiné slavné francouzské herce se jménem Jan, jejím Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin nebo Jean Maras. Těch Janů pochopitelně bychom našli ještě mnohem víc. Jan je zkrátka a dobře jméno, kde nemůžete střelit bokem. Jako. Tam v každém oboru naleznete významnou osobnost, která to Jenda, Jan, Honza, Jeník, Honásek, Honísek, prostě jejich mnoho. Ale pozor. Mužské křestní jméno Jan patří k nejoblíbenějším českým jménům. Pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského Jochanan, které se překládá jako Bůh je milostivý. Jedná se o složení ze slov Jahve, Bůh, Hospodin, a Chanan s významem smilovat se či milost. Se jménem se nedílně pojí i jeho domácí varianta Honza, která byla odvozena od německé verze jména Hans, respektive Johannes. Dnes se jméno oficiálně užívá jako Jan. Dříve se užívala i podoba Ján, která se v současnosti uplatňuje především ve slovenštině. Takže Honzovi z Prahy pochopitelně také popřejeme. Popřejeme mnohým z vás, kteří nesete toto jméno. Ale Honza s námi často komunikuje, tak jsem si ho vybavil. A já vám teď, milí Honzové, Jánové, Janové, já vám přeji, ať máte pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, dárky, obdarování, ať přijde mnoho gratulantů, ať máte mnoho gratulací a pěknou oslavu a nádherné promořování vám přeji, tak nezapomeňte. No a vy, kteří znáte nějakého Honzu a z těch 295 tisíc, jo, tak to určitě, víte co, dneska bude slavit, tak odhaduji, 1,5 milionu lidí bude slavit. Jo. Čili tady bylo zapomenuto třeba Jan Veselý, jo. Myslím, že to byl jeden z těch bráchů veselých, těch já nevím, jestli 30násobných mistrů světa v kolové. Fakt jako bych nechtěl na někoho zapomenout, teď mi to vytanulo, že to byl Jan Veselý. Jana je pochopitelně to opačného pohlaví. Takže má to jméno velký zvuk a i Jana jako ženské jméno je hojně používané, je velice, velice rozšířené. Tak jsme popřáli Jeníkům a Honzům můžeme se věnovat další tematice. Vybral jsem tady takový jeden článek, který vám chci přečíst. Je to článek někde z 18. jestli se nepletu. Autorem je Hunter Felding a je to článek z 18. června 2024, čili není starý. Všechny články Global Research lze číst v 51 jazycích po aktivaci tlačítka Přeložit web. To je tady návod, prosím vás, to k tomu nepatří. A chcete dostávat denní zpravodaje, co máte dělat? Tak, dejte pravdě šanci. Spojené státy se připojily k 12 dalším zemím při podpisu dohody Světového ekonomického fóra WEF, která se snaží vyvolat globální hladomor zničením zemědělského průmyslu. Podle dohody, kterou vypracovali ve Světovém ekonomickém fóru a Organizace spojených národů OSN, produkce potravin způsobuje globální oteplování a musí být odstraněna. Tomu se říká vypustit taprům rybník, jo. Aby globalisté zachránili planetu před změnou klimatu, je nutné zavřít farmy po celém světě. Dohoda WEF stanoví cíle, kolik zemědělské půdy musí každý národ odstranit, aby ji dodržel. Pod rouškou snižování emisí metanu podepsalo 13 zemí závazek přimět globální hladomor tím, že vykuchají zemědělskou produkci a zavřou farmy. Těchto 13 národů, které začátkem tohoto roku oznámilo Global Methane Hub, kabala krizových inženýrů, kteří využívají veřejné paniky ke zničení světových zásob potravin, jsou, poslouchejte dobře, Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy a Uruguay. Vidíte tady někde Slovensko? Vidíte tady někde Francii? Vidíte tady někde Anglii? Vidíte tady někde někoho, kdo ještě má v hlavě mozek? Představte si žádnou produkci masa z Austrálie, Brazílie a USA. To je cílem globalistů. A přiznávají, že je to všechno součástí klimatického podvodu, který byl mimochodem důkladně odhalen jako šarlatánský vědecký podvod. Jak říká Luis Planas, španělský ministr zemědělství, rybolovu a výživy. Jsem rád, že sdílený závazek mezinárodního společenství ke zmírnění emisí metanu ze zemědělství vnímám jako prostředek k dosažení cílů, které jsme podepsali v Pařížské dohodě o klimatu. Potravinové systémy jsou zodpovědné za 60% emisí metanu, varuje Marcello Mena, generální ředitel Global Methane Hub. Říká, že zemědělství ničí planetu. Proto je jejich požadavek na uzavření farem. Bez farem nemáte jídlo. A bez jídla dostanete přesně to, po čem Kamala Harris o víkendu volala – snížení populace. Program vylidňování už není ani tajemství. Chlubí se tím. A zde je jejich logika. Jídlo je globální oteplování. Takže útočí na jídlo a zavírají ho. John Kerry uvedl v prohlášení. Zmírnění metanu je nejrychlejší způsob, jak krátkodobě snížit oteplování. Potraviny a zemědělství mohou přispět k budoucnosti s nízkým obsahem metanu, zlepšením produktivity a odolnosti farmářů. Vítáme ministry zemědělství, kteří se účastní implementace globálního metanového slibu. Krávy a kuřata mají být nahrazeny cvrčky a larvami hmyzu. Vychutejte si křupavé placičky s falešným masem a kriketové McNuggets. Brzy budete jíst brouky, protože maso bude velmi nedostupné. A dostupné pouze bohatým elitám, kvůli vládám, které zavírají farmy a ranče. Jak vysvětluje novinář Leo Hohmann, z tohoto jazyka můžeme předpokládat, že mezi zvažovanými praktikami je nahrazení velké části hovězího a mléčného skotu, vepřového a kuřecího masa, na které se populace spoléhají pro bílkoviny, larvami hmyzu, moučnými červy, cvrčky a tak dále. OSN, Světové ekonomické fórum a další nevládní organizace leta propagují bezmasovou stravu a konzumaci hmyzích proteinů a miliardáři investovali do budování masivních továren na hmyz ve státě Illinois v Kanadě a Nizozemsku, kde mouční červy, cvrci a další brouci budou zpracováni jako přísady, které se vloží do potravin, často bez jasných štítků, které budou lidi přesně informovat o tom, co jedí. Hohmann také odkazuje na Dagilovu prognózu, nebo na Dieglovu prognózu, která předpokládá téměř 70% snížení populace USA do roku 2025 a říká, že se jenom takový, abych tady na to viděl, tak a říká, neexistuje efektivnější způsob, jak se vylidnit než válkou, hladomorem a morem. Není zajímavé, že všechny tři tyto osvědčené způsoby vraždy jsou právě teď ve hře. V souvisejícím příběhu Michael Schneider z The Economic Collapse blog píše, globální zásoby potravin jsou stále ještě těsnější a celosvětový hlad stoupl na extrémně alarmující úroveň. Podle Organizace spojených národů nemá téměř 30% světové populace právě teď stálý přístup k potravinám a přibližně 900 milionů lidí čelí vážnému nedostatku potravin. To je docela, si myslím, alarmující a varující. No ale o čem to vypovídá? Kdo se tedy připojil? Žádné Polsko, žádné Slovensko, žádné Maďarsko, žádné Rumunsko, žádné Bulharsko, pouze 13 debilů, respektive 13 států, kteří jsou vedeni debilama, kolaborantama a vlastizrádcema. Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy a Uruguay. Kdyby ty všichni aspoň znali základní principy fungování věcí na planetě, tak by věděli, že drtivá většina metanu se vytváří v moři. A že planeta si obsah metanu řídí sama. Stejně tak, jako si řídí obsah CO2. Takže čím víc bude člověk usilovat o snížení metanu, tím víc toho metanu si bude muset ta planeta vyrobit. A proto může mi někdo říct, kam se podíl vždycky ten metan z těch dinosaurů, brontosaurů, kam se podíl ten metan z toho chovu dobytka za socíku třeba. Kam se poděl ten metan, když se tady vždycky pěstovali nějaké krávy, anebo žili v přírodě jako tuři. Jo. To nezabíjelo planetu. No kdyby to zabíjelo, tak jsme se nedožili dneška. Že? Jak je tedy možné, že dneska to zabíjí planetu? Jak je to možný? Proč je to možný? Protože nějaká hovada vymyslí ideologii a ještě větší hovada tomu věří. A pak přichází na řadu třetí várka hovad, který proto zvedají ruce. A takový hovada vedou i Českou republiku. Taková hovada vedou Českou republiku. Zaprodanci, vlastizráci, kolaboranti s cizí mocí. Česká republika ve své jurisdikci a ve svých zákonech jasně definuje, co to je pojem vlastizrada. naši představitelé. Tyto pojmy, tu definici a to, tu skutkovou podstatu naprosto s přehledem naplňují. Cizí zájmy jsou pro ně přednější než zájmy občanů, kteří je platí a kteří jim svěřují veřejné prostředky do správy. Každý druhý už by za to seděl. No, tak. Co si dáme dál? Teď si dáme písničku a po písničce vám ukážu, jak si já představuju, alespoň pokud se budeme bavit retoriky, ano, jak si představuju já ty nově zvolený, tedy jak by to mělo být po těch volbách, jak by měli fungovat nově zvolení europoslanci. A použiju k tomu pana Uhlíka. Jo? Někdo mi o Uhlíkovi co si vykládal, jestli je nebo není fašou. Jo? Já nevím, já teda z toho, co poslouchám, bych neřekl. Já bych řekl, že to je zatím, co tady budu já prezentovat, že má názory naprosto správně orientované na zájmy euro občanů a slovenských občanů. No, dáme písničku a pak budeme moudřejší, ne? Si myslím, že se to může pustit.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou.
Musím denně hledat sobě,
živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich
a mají schopnost klopit
vírou nastavený nůž
a denně neříkat si tisíckrát,
že jsem věřící,
že jsem věřící,
jak mě, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou
slzy,
ale kdo ukáže, že tady někde je.
Je tolik krásných myšlenek,
že by stačilo z nich žít.
Pyzanská
naučnice, ta svítí jak vodní vír.
Vír, když v moudrém slunci
řeka
rozčaruje klid,
aby na rovinách
vodám
dala mír.
Když letí ptáci
horou
v červáncích
tak krásně
a dlouhé slunce
kreslí
na skalách
jim stíny.
Když koci u řeky
se sejdou
a vědí přesně
a jasně,
skalské
svědomí
je prosté
hloupý chvíl.
Když stojím
rozrušený v kostele
a jestli je,
jsem právě s ním.
Myslím si, že na světě
ne,
není nikde víc.
To duše tělu pomáhá
a i Bůh
a jeho kluk,
syn.
Tak tě
prosím, Pane Bože.
Bože,
jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel
slova písma,
tak jak jsou.
Musím denně
hledat sobě
živou vodu
v kraji
such.
Musím denně
hledat sobě
víru svou.
Yeah,
on the nail, the night one,
my own.
No, než si dáme pana Uhlíka v tom Evropském parlamentu, tak vám ukážu to ještě tak jednoho bojovníka. Mám sice vždycky takový, ale asi taky jsem poznal určitou stránku, a to je jedno. Ale líbí se mi vystupování tohohle člověka, bývalého boxera v parlamentu. Když fakt už to nemůže vydržet a na ty liberální experty, jo, už musí opravdu jako přijít z hurta. Takže pojďme, Jaroslav Foldyna v akci.
Děkuji za slovo. No, víte, mě udivuje pan poslanec, kterého tady vidím málo u toho mikrofonu. Vlastně jsem se ptal, jestli to je poslanec, ale to asi není podstatné. Vy tady vyprávíte nějaký zkazky o dějinách, o kterých asi nevíte moc. Já si pamatuju, že před 25 lety NATO vybombardovalo Jugoslávii bez mandátu OSN, používalo ochuzený uran. Vy se tomu smějete, já jsem tam byl. Byl jsem někdy v bombardovaném státě. Tak tam jeďte, vyzkoušejte si to. Já jsem tam byl v květnu, když to vaše NATO bombardovalo Jugoslávii. Když jste zabili kazetovou bombou milici Rakic 17. dubna, byly 3 roky. Neměla s válkou nic společného. Vy tady vyčítáte Andrejovi Babišovi, že se jedná o míru. Já bych vás naložil do vagónu a odvezl bych vás na tu válečnou linii a pak bych vás tady nechal promluvit. Až potom, co byste týden sloužili na té přední válečné linii mezi tím Ruskem a Ukrajinou, mezi tou válkou, která byla vyprovokována. Já si vůbec nepřeju, aby umírali ani Rusové, ani Ukrajinci. Ale vy z toho zřejmě máte plezír, politický plezír. Už to mám plný zuby.
Reakce prostě na blbečky. Já bych je tam naložil, já bych je tam a nechal bych je, fakt bych je nechal posraný celý ten týden, aby se nemohli ani umejt. Protože to, co nám tady předvádí o dějinách, jo, to je masakrální. To je masakrální. No a teď pojďme na pana Uhlíka, ten do toho buší taky docela dobře. V tom europarlamentu opravdu bych řekl takových víc, jo. Takových vystoupení bych čekal i třeba od jiných poslanců bych čekal mnohem víc. Tak pojďme si to poslechnout.
Kolegové, mne sa asi sníva tak koncentrované pokrytectvo ako tu, to som asi ešte v živote nevidel. Nejdem sa ani rozčilovať nad tým, že za 7,5-tisícové platy tu zase nikto nesedí, ale naozaj nerozumiem, prečo tu musíme riešiť protesty v Číne vzdialené 10 000 km, namiesto toho, aby sa riešili problémy súčasných Európanov. Tak Európarlament ide prijať nejaké odsudzujúce uznesenie za protesty v Číne, ale ja sa pýtam, kde bola Európska únia, keď polícia potláčala protesty Európanov? Kde boli odsudzujúce rezolúcie Europarlamentu, keď policajti na Slovensku strelili protestujúcemu chlapovi projektil do krku, že mal dieru v krku? Vtedy boli všetci ticho. Dnes sú protestujúci v Číne nazývaní uvedomilými občanmi, bojujúcimi za slobodu, ale protestujúci Európania boli označovaní za dezolátov a za extrémistov a za nezodpovedných občanov. Prosím vás, s týmto absolútne nesúhlasím a myslím si, že mali by sme sa sústrediť na to, na čo sme boli zvolení. To znamená riešiť problémy Európanov a nie problémy celého sveta, pretože na to nás sem ľudia nezvolili. Ďakujem.
Jedine správne, pretože je vidno, že Európska únie dělá si nárok na to, že by se měli plést úplne do všeho. Ale to ne. Ať se starají o to, o co se mají starat. Teď se podíváme na vystoupení europoslance Uhlíka. Já vám tam do toho budu muset přečíst, co řekl přímo Biden, vedle kterého stál Scholz, představitel Německa, kde to je naprosto jasné, že není potřeba vyšetřovat, kdo vyhodil ten Nord Stream do vzduchu. Vždyť oni se k tomu sami přiznali. Tak pojďme. Další.
Nikdy nezabudnem na ten smutný pohľad, keď americký prezident Biden z Bieleho domu oznamoval, že Amerika nedovolí Európe postaviť plynovod medzi Ruskom a Nemeckom. Plynovod Nord Stream. Nemecký kancelár Scholz tam vedľa neho vtedy len ticho stál a šúchal nohami.
Nord Stream viac nebude. Ukončíme ho. Říká Biden. Ako by ste ho presne urobili, keď projekt je pod nemeckou kontrolou? Slibujem, že budeme schopní to urobiť.
Priatelia, toto bol pohľad na obraz zrazenej Európy. Američania nám povedali, aby sme prijali energetické sankcie. Európa vykonala, poslúchla a trpí. Potom Američania povedali, že nám budú predávať trojnásobne drahý LNG plyn. Európa poslúchla a platí. Teraz Američania povedali, že budú zvýhodňovať domácich výrobcov, vlastných, amerických, a znevýhodňovať tým pádom európskych. A Európa sa len ticho prizrá a mlčí. Pripájam sa k výzvam kolegov, aby vedenie Európskej únie konečne rázne a rozhodne podporilo európsky priemysel. To, že mnohí v Bruseli slúžia americkým záujmom, to už všetci vieme, ale teraz je naozaj najvyšší čas postaviť sa konečne aj za tú našu Európu, za náš európsky priemysel. Ďakujem.
A nic se neděje, protože, jak přesně říkal a deklaroval v podstatě pravdivý údaj, vedení Evropské unie je, jsou to americké loutky a pro Ameriku by se rozdali. Oni zabezpečení by se rozdali pro tu Ameriku. A co jim nařídí Amerika, to udělají. Ale my je tam přeci platíme. My všichni v Evropě platíme ty darmožrouty tam, aby řešili naše zájmy. Představitelé našeho státu platíme za to, aby řešili naše zájmy, které by měly být v souladu se zájmy evropských občanů ostatních zemí. A pokud naše zájmy nebudou usurpovat, nebudou poškozovat občany evropských jiných zemí, no tak je to v pořádku, ne? Tak ani nemusíme být v souladu s tím, co chtějí ty ostatní. Tady se stalo zvykem, že Amerika žije na úkor všech. To se stalo zažitým zvykem. A teď bruselský aparát a určitá část smetánky evropské se rozhodla, že bude žít také na úkor evropských občanů. Ale my jsme si je tam zvolili, aby tam řešili naše zájmy. Já se ptám, když Uhrik vystoupil, jo, když Milan Uhrik s tímhle tím vystoupil, otázka, kolik našich europoslanců ho podpořilo v tom? Kolik šlo a vystoupilo na jeho podporu? Myslíte si, že byli tací? Třeba, že Kateřina Konečná tam šla a řekla, jo, 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 to je ono. My se k tomu připojujeme. Ne, Kateřina Konečná je tak akorát schopná odsoudit Fialovu vládu a tlouct politický kapitál na tom, že o tom bude plantat. Kdyby ona jako europoslankyně fungovala v pospolitosti s Uhríkem a dalšími takto rozumně uvažujícími lidmi, tak nemusí jezdit do Čech vysvětlovat občanům, že Fialovci dělají něco špatně. Prostě oni by to nemohli dělat špatně. Protože ze strany Evropské unie by nevanul ten americký a proamerický a vše proameričany řešící vánek. No tak by nemuseli ani tímto způsobem kolaborovat a zaprodávat se ty nýmandi, který máme tady. Dáme si další, myslím si. Dáme si Uhríka po třetí.
Vážení kolegovia, chcete energeticky oživiť Európu? Ja vám poviem, čo treba spraviť. V prvom rade treba zrušiť tie kontraproduktívne energetické protiruské sankcie. Je mi jedno, koľkým miliardárom zhabete jachty, je mi jedno, koľkým politikom zakážete vstupy, ale predstava, že ožobračovaním miliónov európskych rodín a likvidovaním európskeho priemyslu trestáte Putina, je s prepáčením zvrátená. Druhá vec, čo treba spraviť, je zracionalizovať tie nezmyselné európske zelené plány. Veď sa len nad tým zamyslite. Na jednej strane požadujete, aby sa produkcia elektrickej energie znížila. Lebo ropa je zlá, plyn je zlý, jadrové elektrárne sú zlé, tepelné elektrárne sú zlé. Na druhej strane požadujete, aby sa spotreba elektrickej energie zvýšila a od roku 2030, aby sa predávali ľuďom len elektromobily. To sú dva logicky totálne protichodné koncepty, ktorých výsledkom musí byť kolaps. Viete, táto energetická kríza nie je dôsledkom toho, že by sa vo svete minula energia. Je to dôsledok hlúpých rozhodnutí, hlúpých politikov.
Jo, jenomže on to říká debilům, že jo. Tak se si umíte představit, jaký to má dopad. No já bych řekl, že takřka žádnej. Ale aspoň ten člověk jde, vystoupí s tím a může získat podporovatele svého názoru z jiné země, třeba z České republiky. No já jsem zvědavej. Teď teda nevím, jestli byl Milan Uhrík znovu zvolen, to si to teď nejsem schopný říct. Ale rozhodně se mi ta jeho vystoupení moc, moc líbí. Jdeme dál. Ještě jednou Milan Uhrík. A teďko o obilí, jo. A vůbec o tom, jak Evropská unie postupuje, když náckové chtějí podporovat nácky.
Ukrajinské obilie na Slovensku bolo plné zakázaných pesticídov, ktoré spôsobujú rakovinu a u nenarodených detí mutácie. Tak sme logicky volali po zákaze tohto obilia. Z Bruselu nám však prišla odpoveď, že Slovensko toto obilie zakázať nemôže, pretože tým porušujeme hospodársku súťaž a voľný trh. Inými slovami nám Európska komisia vlastne odkázala, budem vulgárny, držte hubu a to obilie jedzte. A ja sa pýtam, za čo nás máte? Práve nemôžeme to obilie zakázať. Tak potom, o čom prosím vás ešte môžeme rozhodnúť, ak nie o tom, aký chlieb vôbec môžeme jesť? Kto z vás by dal svojim deťom jesť chlieb z toxického obilia, ktoré spôsobuje rakovinu? To z vás. A máme byť o tom ticho len kvôli tomu, že to obilie z Ukrajiny. Ale to mňa absolútne nezaujíma. Slováci nebudú jesť toxické potraviny ani z Ukrajiny, ani od inakiaľ, pretože zdravie našich ľudí, aj Európanov, je predsa pre nás prvoradé. Ďakujem.
Jak ale zapomenul říct to podstatné, jako Milan Uhrík. To, že Brusel napsal, že by to bylo porušování volné soutěže, to není pravda. Naopak, ponechání a zakazování používat toto obilí jako potravinu nemá vůbec nic, co se soutěží, jak si dělat, protože když to nevyhovuje hygienickým parametrům dané země, tak asi to jako rovná soutěž není. Dovezete hnůj, který vás stál desetinu toho, abyste to vypěstovali v čisté podobě a tlačíte to na trh jenom proto, že to je politické rozhodnutí. Jo, když to obilí bude v pohodě, no tak ať tam je. A že oni ho nejsou schopni vypěstovat v pohodě za takové peníze, aby ho mohli takhle levně prodávat. A navíc, co to bylo za obilí v důsledku? Co to bylo za obilí? To bylo přeci obilí, to je kolečko, to je potřeba si říct. To bylo přeci obilí, které na základě dlouhodobých smluv exportovala Ruská federace jako částečně jako humanitární pomoc a částečně jako obchodní pomoc zajištění potravin pro Afriku. Ta dodávka toho obilí se vždycky skládala z obilí z Ruska a z obilí z Ukrajiny. Přestože Rusko a Ukrajina spolu válčí, tak Ukrajina vyprodukovala obilí, ale bohužel už v jiné kvalitě. Proč? No, protože už ho neprodukuje Ukrajina. Produkují ho německé a americké firmy na území Ukrajiny a ta území té černozemě jim buď byla prodána, anebo na ní mají obci z budoucí koupí za hubičku, protože takhle to udělal Volodymyr. A protože to obilí se nebude dávat nikam zadarmo nebo za nějaký malý peníze, tak vlastně víme, jak to dopadlo. 4% toho obilí doputovalo do Afriky, 11% zůstalo v Turecku a zbytek byl zadržen v evropských zemích, teda v evropských přístavech, pardon. A odtamtud to obilí bylo rozprodáváno na evropský trh za ty peníze, za které se tam prodávalo. Bylo to mnohem víc, než kolik by dostali v Africe. Takže Afričani utřeli nos, ty nepotřebují obilí. Obilí, které by nikdy neprošlo evropskými normami, až na nějaké dodávky. Některé to obilí bylo, některé nebylo v pořádku. Záleží, která firma ho kde jak pěstovala. No tak na Slovensko přišlo obilí, které v pořádku nebylo. A u nás? U nás určitě není, protože u nás koupíte mouku a na té mouce není země původu toho zrna. Na té mouce se dočtete pouze to, kdo to do toho pytlíku nasypal a kdo to expeduje. Nic víc se o té potravině nedozvíte. Lidl, Kaufland, co mám zatím zjištíno. Takže bavit se o tom, jestli Evropská unie bude přikazovat nějaké zemi, aby povinně nakoupila něco, co bude ubližovat těm občanům, to už tady bylo s vakcínama přeci, ne? Genocidní vakcíny jsme museli nakupovat, byť nebyly spotřebovávány, protože řada lidí už dostala rozum a už si to nenechala bodnout, tak se museli zničit, ale my jsme je museli nakoupit přeci. Protože to byl společný biznis evropských papalášů. Nikdo nedostal do ruky parametry té smlouvy. Rizika nikdo nekryje. Rizika si má řešit každý stát sám, a musí chránit dodavatele a výrobce té vakcíny před tím, aby někdo od něho něco chtěl. To je buzines. Proč takové věci vůbec tady řešíme? Co myslíte? Proč takové věci tady řešíme? Protože to jsou prostě fašouni. Protože to je nacistická banda, která řídí svět. To se nebojí jenom o Evropě. Pozor, spousta nácků přeci odešlo kam? No, odešlo do Ameriky. Ale ti nejdůležitější náckové, to je London City, pozor, nezapomínejte. Odtamtud se to líhne, tam ta hydra má pelech, tam je to hnízdo. Odtamtud to všechno je. Rozlízá se to po světě jako hnědej mor a dělá to, co to dělá. Když už jsme v tom řešení, jo, já ještě to použiju v nějakém pořadu, ale když už dneska jsme si začali ty věci pouštět, pak si budeme číst. Vlastně to čtení je o tom, jak se do slušné společnosti nebo do běžně fungující společnosti nasadí ten hnědej mor a jak ovládne ve velmi krátkém čase tu společnost. Jeff Kennedy, nebo takhle ne, Robert F. Kennedy junior, takhle bych to řekl správně, jo? Robert F. Kennedy junior, měl zajímavý proslov. Je to nějaké nevím, jestli předvolební nebo nějaké stranické sezení, to nevím, ale mluví k velkému plénu lidí. Já vám budu číst titulky, jo? Tak prostě vás snad to zvládnu. Pustím vám zvuk, dám mu tak nahlas, abych to překřičel. Pustím vám zvuk a budu číst titulky. Od 70. let 20. století závisí americká moc stále více na postavení amerického dolaru jako světové rezervní měny. Jak se nám dařilo rok co rok navyšovat obrovské rozpočtové deficity s obrovskými obchodními schodky? Vrátit s obrovskými obchodními schodky, aniž bychom se dopustili inflace. Obvykle země, která to dělá, zažívá inflaci, protože náklady na dovoz se zvyšují, aby se obchod vrátil do rovnováhy. To se v naší zemi donedávna nestalo. Proč? Protože poptávka po amerických dolarech byla daleko větší, než kolik ostatní země potřebovali k nákupu amerického dolaru. Dolar byl celosvětovou obchodní měnou, dolar byl světovou rezervní měnou, dolar byl celosvětovým bezpečným přístavem. Takže všechny ty dolary, které jsme natiskli, neměly za následek inflaci. Byla to iluze. Zůstali v devizových rezervách zemí jako Japonsko a Čína, které investovali do amerických státních dluhopisů. V podstatě všechny tyto ostatní země financovaly naše deficity. Žádná jiná země nemohla tisknout neomezené množství peněz, což je mimochodem jediný způsob, jak jít do války. Fiat měna byla vynalezena pro financování válek a také dalších šílených projektů a její tisk vás činí iracionálním, a to se také stalo. K válkám by nedošlo, kdyby za námi politici přišli a řekli, chceme utratit 3,6 bilionů dolarů, abychom se zbavili Saddáma Husajna, který neměl nic společného s bombardováním světového obchodního centra. A to bude znamenat, že budete žít v relativní chudobě. Pokud to uděláme, budete za to muset zaplatit. Já to nestíhám, počkej. Nikdo by to neudělal. Nemusí to dělat. Mohou prostě jít do války, aniž by to schválil kongres a pak si prostě natisknou peníze. A to je taktika. Inflace je daň pro chudé, je to daň pro střední třídu. A tak jsme vykuchali střední třídu. Nikdo to nemohl udělat. Tisknout peníze bez následků. Ale my jsme mohli. Mohli jsme až do nedávna. Toto privilegium záviselo na zvláštním postavení dolaru, základního kamene americké dominance. Dnes se však tento status rozpadá. Už se nemůžeme spoléhat na imperiální dolar, který by kompenzoval ztrátu naší průmyslové základny. Už se na něj nemůžeme spoléhat při financování našich deficitů. Realpolitika vyžaduje, abychom se s touto skutečností, s touto novou realitou postupně vyrovnali. Čím více se snažíme držet minulosti, tím více urychlujeme den zúčtování. Apokalyptický den zúčtování. Již nyní jsme vyzbrojením dolaru urychlili jeho úpadek. Rusko se stalo vůči našim sankcím téměř imunní. Čína rychle zavádí juan jako mezinárodní obchodní měnu. BRICS právě minulý týden spustili svou platformu pro vypořádání Embridge, která využívá technologii blockchain k obcházení SWIFTu. Před dvěma dny Saudové oznámili své rozhodnutí neprodloužit 50-letou petrodolarovou dohodu se Spojenými státy, což je další krok na dlouhé cestě k dedolarizaci. Nechci teď tu věc přeceňovat. Dolar stále zůstává dominantní světovou měnou. Chceme-li, aby to tak zůstalo, musíme ho přestat používat jako obušek. Říká Robert F. Kennedy v tomto svém vystoupení. Vzpomínáte si, já jsem tady o tom mnohokrát hovořil, mnohokrát jsem tady mluvil právě tady o tom, jak dolarem Amerika vykrádá celý svět, jak celý svět přispíváme na americký způsob života a jak my financujeme americký ekonomický zázrak. Robert F. Kennedy vám to tady teďko přesně řekl. To si Petr Václav nevymyslel. To tady přesně teď bylo řečeno. No a trošku z lepšího soudku, ať zakončíme tuto část tohoto. Vladimír Putin představil návrh pro ukončení válčení na Ukrajině. Jasné je, že oni vám to pochopitelně zatají. Takže pojďme, já vám budu zase číst titulky.
Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное...
Я то musím stlumit, Vladimír je hodně hlasitý, víc než Američan. Tak. Dnes předkládáme další konkrétní, skutečný mírový návrh. Pokud to v Kyjevě a v západních metropolích také odmítnou jako dřív, tak je to nakonec jejich věc. Jejich politická a morální odpovědnost za pokračování krveprolití. Je zřejmé, že realita na linii bojového kontaktu se bude i nadále měnit nikoli ve prospěch kyjevského režimu. A podmínky pro zahájení jednání budou jiné. Podstatou našeho návrhu není nějaké dočasné příměří nebo zastavení palby. Jako například chce Západ, aby nahradil ztráty, aby znovu vyzbrojil kyjevský režim. Připravil ho na novou ofenzívu. Opakuji, nemluvím o zrazení konfliktu, ale o jeho definitivním ukončení. A řeknu to znovu, jakmile bude Kyjev souhlasit s podobným průběhem událostí, který dnes navrhujeme, souhlas s úplným stažením svých jednotek z DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti a skutečně zahájí tento proces, potom jsme připraveni bez prodlení zahájit jednání. Zopakuji, naše základní pozice jsou následující. Neutrální, nezúčastněný, bezjaderný status Ukrajiny, její demilitarizace a denacifikace. Navíc všichni s těmito parametry obecně souhlasili během istanbulských jednání v roce 2022. Tam bylo o demilitarizaci vše řečeno a jasné, bylo vše vysvětleno, kolik tam bude tanků a dalšího, a vše bylo dohodnuto. Práva, svobody a zájmy rusky mluvících občanů Ukrajiny musí být plně chráněny. Uznání nové územní reality statusu Krymu, Sevastopolu, Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti jako subjektů Ruské federace. V budoucnu by všechna tato základní ustanovení měla být ukotvena ve formě základních mezinárodních smluv. Přirozeně to také předpokládá zrušení všech západních sankcí proti Rusku. Věřím, že Rusko nabízí možnost, která nám umožní skutečně ukončit válku na Ukrajině. To znamená, že vyzýváme k otočení tragické stránky historie a i když je to obtížné, začít krok za krokem obnovovat vztahy a důvěru v dobré víře mezi Ruskem a Ukrajinou, ale i v Evropě obecně. Říká Vladimír Putin. No, tak bylo odmítnuto Západem, pochopitelně. Bylo odmítnuto. Nepřijatelné, říkají naši politici. Nepřijatelné. Protože Rusko si nebude diktovat. No tak jako vítěz většinou si diktuje, ne? Respektive vítěz nabízí podmínky k řešení. Myslím, aby o tom začali aspoň jednat. Ne. Oni tam budou dodávat vojáky, pochopitelně, protože ten už to oznámili v podstatě, že se pravděpodobně budou účastnit muži ze slovanských zemí, snad i z jiných zemí, bojů na ukrajinské frontě. Takže já předpokládám, že Lipánek a další kluci jako Adamová, Pekarová a spol, že si vezmou fidlácka a pofrčej. No, dáme písničku a po písničce už se vrhneme na čtení. Tak já tady mám jednu písničku, kterou bych chtěl zahrát a teď jí, moment, už to vidím. Tak. Tak.
otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si rostou žena, jsem to vážně já.
Přečteme konečně také něco z té knihy. Habeck zjevil se až k hořkému konci. Takže my si tady představujeme Evropu současnosti, včetně Ameriky, protože o tam teď odevšať nám náckové to tady řídějí. No a teď se vrátíme do minulosti, jak to probíhalo tenkrát a jak jsme nepoučitelní. Nepoučitelní. Tak. Je to období někde, vlastně tady popisuje autor po tom, jak zapálili Reichstag a jak oblbli vlastně tu veřejnost. Tehdy vydá Göring výnos o takzvané ochranné vazbě. 10 000 lidí sedí ve vězeních, bunkrech a koncentračních táborech, aniž tuší proč, ba ani jejich táboroví velitelé nevědí, proč byli dodáni. Göringův výnos přece jen učiní poněkud přehledným tento zákeřnický systém novodobého loupení svobody, při němž vězňové jsou sami před sebou bráni v ochranu. SA není ovšem nikterak potěšena takovýmito zásahy do svých zasloužených revolučních výsad. Mruční mocně. Veřejně nadává na Göringovo zrádcovství. Dnes to není nebezpečné, Ale v oné době byl S.A. Gruppenführer jakýmsi polobohem. Představoval více než například měšťanský ministr. Dozajista byl mocnější než vládní prezident. Byl vlastním vladařem v provinciích. O ministerské výnosy se nestaral a žádným způsobem netrpěl, aby mu někdo z Berlína, třeba i policejní ministr, zasahoval do správy jeho satrapie. Již v říjnu se poměry zahrotil tak, že Göringovi se od SA dostane citelná lekce. Má se konat zahajující zasedání státní rady. Göring má v plánu velkolepou slavnost s prapory, girlandami, filmovými operatéry, špalíry, hudebními kapelami a přehlídkami. Školní děti budou mít prázdno, zatímco pracovní křeslo Bedřicha Velikého v Sansouci čeká, že do něho Herman vklíní svou objemnou schránku. Do jisté míry hlavní atrakcí této lidové slavnosti má být Göringova jízda z Wilhelmstraße k státní opeře. Má jet v slavnostním kočáře, doprovázeném vpředu i vzadu skvěle vyzdobenými švadronami šupo. Ale SA je jiného mínění. Nepokládá tento podnik za dosti socialistický, proto žaluje u vůdce na Göringa pro jeho přepichové záměry a Röhm zakáže svým Gruppenführerům, pokud jsou členy státní rady, účast při této slavnosti. To snad je nejhorší rána, kterou možno ješitnému Göringovi zasadit. Aby se neblamoval veřejně, seškrtá i hned svůj slavnostní program, škrtne i doprovod jízdními setninami, který již byl v tisku ohlášen. Potom pošle Röhmovi slavnostní notu, v níž ho zve, aby spolu s Himmlerem byli hlavními osobnostmi dne. Přesto musí Göring polknout bezpříkladnou provokaci. Koná se štram policejní přehlídka. Korunou dne má na závěr být defilírka jednoho praporu SA. Prapor se v skutku blíží. Avšak hudba nespouští. Mužstvo vůbec nepohlédne vpravo, nýbrž loudá se v pohodlném stejnokroju kolem nemálo úžaslého Göringa. Tato nestoudnost, kterou vymyslel Karl Ernst, kterou však nepochybně schválil Röhm, mluví dost jasně. Hrozbě v ní obsažené nelze nerozumět. Velitel revolučních vojsk varuje šéfa policie. Röhm veřejně dává najevo, jak on sám a s ním i veškerá jeho SA mají srdečně málo respektu před takzvanou státní autoritou. A Göring? Prozatím si musí toto hrubé pokárání nechat líbit. Ale jeho mentalita ho vede k myšlenkám na pomstu. Splatí Röhmovi dvojnásobně a trojnásobně. Kdo vlastně je tento Ernst Röhm? Před nímž se sám Göring musí mít na pozoru? Obraz šéfa štábu SA známe dosud jen zkresleně. Není divu, neboť Röhm není z tak řečených politických vůdců NSDAP. Širší veřejnosti se stane dobře známým teprve tehdy, až se rozšíří řeči o jeho homosexuálních sklonech. SA se za jeho vedení v skutku stává semeništěm homosexuality. Röhm si také dosti rychle získá pověst moderního loupežnického hejtmana, protože kryje i nejhorší výstřednosti ve své SA. Bojí se ho všichni jako nejvyššího velitele tohoto pustého randalismu. Od své katastrofy je pokládán za vrchol mravní i politické opustlosti. Avšak Röhm se neobjevuje na revolučním jevišti jako ten politický a mravní anarchista, který je z něho později hrozným způsobem odstraněn. Hitler mu napřed ponechá čas k vývoji. Ve svých počátcích není ničím jiným než nadšeným důstojníkem, který se po nešťastném konci války cítí povinen tíhnout k politice a pěstuje takovou politiku, jakou jedině si kruhy nacionálních důstojníků dovedou představit. Zašantročuje zbraně, vodí za nos dohodové kontrolní důstojníky, buduje z brusu nový systém přes početných stavů a je na vteřinu kruce, kde běží o nějaký puč. V této vlastnosti se mnichovský důstojník říšské obrany přimkne k Hitlerovi. Správně řečeno, Hitler se připojí k němu, neboť tehdy je setník Rém ještě něco více než předseda malého spolku z mnichovského předměstí. Třeba, že se povahou od sebe velmi liší, uzavrou tito dva muži skutečné přátelství, při němž dochází k mnoha bouřlivým sporům, rozchodům a smířením, jež však přetrvá všechny krize. Rém je jeden z mála lidí, s kterými si Adolf Hitler v životě tykal. Souditi z Rémova založení na jisté souvislosti mezi ním a vůdcem bylo by nemístné. Rém objevil své erotické pase, jako dokazují jeho upřímné dopisy, teprve v době, kdy vzájemné přátelství obou mužů bylo již pevně zakořeněno. Spíše se jejich povahy od základů tak rozdílné v tajemných vztazích člověka k člověku nevyspytatelnou silou přitahovali. Cítí se spolu osudově, spoutání a v nejvlastnějším smyslu dějinné ironie lze tvrdit, že pouze smrt je může rozloučit. Tento těsný svazek je tím pozoruhodnější, že v jednom podstatném bodě Hitler a šéf jeho štábu trvají na rozdílném názoru. Nemohou se sjednotit na úkolech SA. Hitler chce něco jako legální stranický útvar, tedy lidi, kteří dovedou správně zacházet s nohami od židí a s pivními tácky. Teror má být lámán terorem, nejprve ve shromážděních a je-li třeba i na ulici. Důstojníku Rémovi toto zaměření nestačí. Od roku 1918 má jen jeden sen – nové lidové vojsko. Tomuto cíli slouží všechna jeho horlivost a k tomu cíli jsou mu dobré i nejodvážnější prostředky. Právě ze svých nevázaných houfů zbudoval by rád kádr pro branou moc budoucnosti. Na rozdíl od Hitlera, který se po neúspěchu mnichovského puče z roku 1923 stal opatrnějším, jde Rémovi všecko příliš pomalu. Podle něho by měla SA zůstat trvale aktivní. Měla by při každé vhodné příležitosti podniknout puč. Tento Landsknecht cítí úplně primitivně a nekomplikovaně. Zná, jak praví ve vlastním životopise, pro muže jenom jediný rozlišovací znak. Jedni jsou chlapi a proto dělají puč, druzí nedělají žádný puč a proto nejsou žádní chlapi. Jednou dojde pro tuto teorii puče ke zjevnému rozkolu. To tehdy, když Rém odchází do Bolívie, ale už zanedlouho jej Hitler musí zase povolat i zpět. Potřebuje tohoto vzácného organizátora, který proti všem policejním zákazům a přes všechny dluhy dovede vykouzlit milionovou armádu. Kromě toho je Rém pro sociální strukturu SA jako stvořený. V čele těchto chlapíků musí stát někdo, kdo tónem a způsobem života nepůsobí dojmem ustrašence nebo vyloženě způsobného člověka. A takový chlap je Rém. Hitler ovšem ví o jeho homosexuálním založení. Zná také jeho sklon obklupovat se lidmi téhož kalibru. Zjevy, jako jsou Heines, Karl Ernst, nebo jak se všichni jmenují, jsou Hitlerovi důvěrně známy po všech svých stránkách. To zděšení, pateticky deklamované dne 30. června, snad právě odhalenými mravními prohřešky, je neobyčejně cynickým falšováním dějin. Hitler má o pretoriánské gardě vlastní názory. Když ho někteří starostliví rodiče roku 1932 uvědomí o všelijakých šťavnatých případech, neostýchá se dát vytisknout prohlášení, že nevelí žádnému dívčímu penzionátu. Rém odplácí tuto Hitlerovu velkorysost bezpodmínečnou věrností. V letech bojů zůstává jednou z nejspolehlivějších opor. Setrvává, i když Strasser odpadá. To je dostatečný důvod, aby si dne 30. ledna činil nárok na značnou část zásluhy, když při pochodovém průvodu Braniborskou branou SA pochoduje v čele jakožto nejsilnější oddíl. Já jsem to kolik hodin, dobře. Téhož večera se začíná jeho neštěstí, kdežto Hitler se zastavuje v říšské kanceláři, Rém pochoduje dále. Říšský kancléř musí i nadále přihlížet k obtížím, které nelze překonat z dneška na zítřek. Musí být ve střehu nejrůznějšími směry. Rém se naproti tomu cítí takovýchto státnických ohledů prost. Soudí, že nutno i hned jednat velkoryse, a proto nepopřává svým pronikajícím kolonám ani odpočinku, ani klidu. Vede je do totality stečným krokem a ještě rychlejším tempem do revoluce. Žádný úspěch mu nepřichází dosti rychle, žádné rozmnožení jeho SA nezdá se mu dostatečným. Fanaticky a opojen vítězstvím řítí se k lidové armádě budoucnosti. Si loknu. Rém je do této myšlenky tak zabrán, že se nedívá ani napravo, ani nalevo. Je mu jedno, zdali mu Hitler radí k pomalejšímu tempu pochodu. Takové reálně politické fráze ho jenom rozčilují. Tento vůdce Landsknechtů postupuje raději podle receptu. Všechny protivníky prostě rozbít na padrť. Proto si také tolik cení teroru v SA. Předtím se nikdy nestaral o trestní rejstřík svých SA-manů. Ostatně ani jeho vůdce se v údobí bojů nikdy po něm neptal. Proč by se tedy právě teď měl piplat se všemožnými trestními činy, jež jsou mu v marnotratné hojnosti hlášeny z říše? A docela už ho nechává chladným, kdo všecko. Ještě před krátkým časem byl komunistou nebo čím vším. Hlavní věc je, aby se jeho útvar stal velkým a pohotovým. Rém počítá jednoduše a důsledně. Čím dříve si v prvním elánu přejímání moci proklestí cestu neproniknutelným houštím zákonných předpisů o zahraničně politických závazků, tím rychleji se musí jeho revoluční armáda stát branou mocí budoucnosti. Rém si se vší vážností namlouvá, že jeho SA pohltí armádu. Na místě reakcionářských důstojníků vidí už Heinze, Karla Ernsta, Heidebricka, Heina jako velící generály. Docela veřejně rozdává nejdůležitější armádní sbory, zatímco tito příští generálové i hned rozdělují nižší šarže mezi své nejbližší výtržnické bratry. Stává se, že leckterý SA Standardführer zavítá na velitelství toho nebo onoho sboru, aby se dal uvést do oboru svých příštích úkolů. Právě tak nepokrytě vykládá Karl Ernst při pivě, jak zamýšlí složit generální štáb, jestliže strana obsazuje téměř veškerá vysoká správní místa, proč pak by si soukromá armáda nečinila nárok na rozhodující místa branné moci? Jestliže neumové smějí spravovat veliká města, proč by neměli drsné mužské typy, jež přeci jen velí 100 tisíců úderníků, mít velení nad armádou? Kdo vidí Réma, jak se svými věrnými na koni koná přehlídku, nebo kdo pozoruje Karla Ernsta, jak s pláštěm nedbale přehozeným přes ramena plísní své pobočníky a přitom žoldnersky vyhazuje revolver do vzduchu, ten ví, že tito lidé žijí nyní už jenom jednou cíli a sní už jenom jeden sen. Ale co dovedli Murat, Bernadotte, Moreau, Marmont, Devoud, Masséna, Ney, Lances, Durok, Berthayer, to si doufají tito lidé uprostřed svého hypochondrického, zženštilého pokolení také docela dobře dokázat. Dáme písničku. A co bychom si dali?
Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě žil. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich spálo, jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, v němž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě, touže mě sténat, tu tvojí fotku jsem roztrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. Díry v plátě se sám sebe ptám a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětskej pokoj k smíchu, po večeřím v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený jak klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov prvojáka. Když se mě je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnejch stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Ať jinej zabuší u vaší vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když zatroubí na boj, tak to za to stojí, nenávistně láska kolem se mě praská, plameny se mají, když si s náma hrají. Stane klid a my snad můžem jít, každej do svý díry bez boha víry. Co šlápnutej branců zbyla banda kanců, tak se teda měj a něco si přej, než se nebez řídí, tak skončí řídí. A tak posílám ti pozdrav z kopy, oheň už přestává řád. Víno je silný a tebloučký střílny, přijmou mě s láskou, až odejdu spát.
No, to byla taky vojenská tematika, válečná tematika. SA zůstává osudem Německa. Dějiná náhoda tomu chce, že toto jsou poslední slova, jež Rém několik dní před svou násilnou smrtí volá do veřejnosti. Tak a ne jinak v skutku cítí a právě tato vytrvalost ho vrhá do katastrofy. Čím rychleji kvapí revolucionáři k svým cílům, tím jistěji musí pro ně zahynout. Jejich děsivá síla i jejich neblahý omyl záleží v tom, že chtějí politiku vyžadující desetiletí vtěsnati do několika let. Tím nejprve vytvoří neuvěřitelný tlak. Zdá se, že jim nikdo nemůže odolat. Tak rychle uvádějí stroj na nejrychlejší obrátky. Ale kotel pojednou praskne a celý svět zažívá výbuch netušených rozměrů. Rémova politická kariéra by pravděpodobně trvala mnohem déle, kdyby jeho vůdce včas otevřel několik bezpečnostních záklopek. Avšak k tomu se Hitler nemůže odhodlat, vidí sice hrozící nebezpečí, ale stejně lákovou zdá se mu plnost moci. Jeho SA je velká motorická síla. A ta teď má být spotřebována bez užitku, to Hitler prostě nesvede. V konfliktu revolučního cítění a politického rozumu zachraňuje se sám před sebou tím, že ponechává sebe i vývoj věcí náhodě. Jedině tím, že se zříká nároku na vůdcovství a nikoli nějakým stejnopohlavním založením nebo vybájeným pučem, vytváří se neblahý osud šéfa jeho štábu. Removi se ovšem dobře mluví, když se rozčiluje nad takzvaným reálně politickými úvahami nebo si tropí šprýmy z úředníků a zákonů. On není rezortním ministrem a zastává a nezastává ani žádný jiný státní úřad. Uplatňuje se hlavně jako poháněč svých revolučních vojáků. Hitler však musí mít i ohledy na všechny strany. Ještě nevládne neomezeně rozpočtovými plány a zákony, životem a smrtí, válkou a mírem. Ještě je kancléřem koaliční vlády. Ještě existují usnesení kabinetu diplomatické protesty, mnohdy dokonce zjevné projevy odporu. Především v sousedství sedí stařičký polní maršálek. Právě před chvílí zvihl hrozivě prst pro výstřelky boje proti církvím. Mohli by mu našeptat i jiné nepříjemné věci. V toto nebezpečí by se Hitler nerad vydal. Hindenburg je autorita. Braná moc stojí jako jeden muž za ním. Proč si zbytečně dělat z prezidenta nepřítele? Hitler ještě nenabyl svrchované moci. Ale absolutní vládní moc může mu ujít jen tehdy, bude-li příliš ukvapený. Jinak mu musí připadnout nejpozději s Hindenburkovou smrtí a pak bude ještě vždy času dost zúčtovat se všemi nenáviděnými nepřáteli. Pak totiž bude ve vlastních rukou držet jedinou zbraň, které jest se zatím ještě bát. Přísahu věrnosti vojáků. Rém chce jednat, Hitler musí čekat. Z toho vznikají vnitřní třenice prvního roku. Nový kancléř nemá dosud žádné úspěchy. Zatím vládne hlavně pobídkami a sliby. Tak například nezaměstnanost existuje nadále ve velkém rozsahu, neboť hospodářská krize nemizí na pouhé komando. Také na peněžním trhu se nové zdroje otvírají jen váhavě. Důvěra a nedůvěra mají tam rovnováhu. Všechno je ještě program. Ani personálně politické převrstvení se nedokonává z dneška na zítřek. Nejhůř vypadají věci v zahraniční politice. Vyplašená cizina se nechce uklidnit. Již mírová řeč z měsíce května jen s velkou námahou vyčistila vzduch. Ale když se nyní s bujarou svěžistí má plnit první bod zahraničně politického programu, dochází k vyloženému zvratu. V Rakousku se musí po ukvapených fanfárách co nejrychleji odtroubit. Jak teprve bude, jestliže protivník podnikne odvetný útok. Jestliže si západní mocnosti posvítí na chystaný zbrojní program, jestliže bude organizován velký židovský bojkot proti antisemitskému Německu? To jsou otázky, které drsného sekáče Réma netrápí. Kancléře, který chce dělat světovou politiku, musí zaměstnávat neobyčejně. Neméně ho tísní problémy vystávající z totality. Má se trvati při jednoduchém glejšaltování, či má vytvořit pro země, obce a spolky ústavní svobodu, byť omezenou? Jak vůbec se má rozhodnout? Pro pružnou ústavu či pro nezahalenou diktaturu? A jak je tomu s tak řečeným nacionálně socialistickým světovým názorem? V údobí bojů používal Rosenbergova osobivého mýtu jenom podmíněně, vždy znovu dával popřít jeho protikřesťanské výpady. Má nyní trpět, aby se začal velký boj proti církvi? Kdyby si Hitler tyto otázky nekladl sám, byl by tou dobou dosti jiných míst, která by mu je nepříjemně připomínala. Je zde křesťanstvo. Víme, že měšťanstvo je všemožné, jenom ne moc budící úctu. Přesto však je nepopírnou skutečností. Kancléř si v těchto rozhodujících měsících rozběhu nemůže přát, aby vedle širokých vrstev, tak jako tak, skeptického dělnictva, byly neprozřetelnými řečmi nebo najatými machinacemi vehnány ve zjevný odpor i tak řečené státotvorné lidové vrstvy. Takováto obezřetnost se doporučuje zejména se zřetelem k hospodářství. Nechať Hitler sebe více pohrdá jednotlivými ekonomy, při svých smělých plánech nemůže jich postrádat. Zdar nového vládního pokusu závisí na oživení soukromého hospodářství na všech stranách tak statečně tupeného. Teprve až se v budoucnu kola točit a komíny dýmat, pak může být zaveden velebný závodní socialismus. Zatím však jsou opatření ke sjednání pracovní možnosti důležitější než socialistické evangelium spásy. Proto nech to jakkoliv revolučnímu hnutí připadá za těžko. Ono musí chtít nejvíc hledat podporu právě těch kruhů, které zamýšlí později vypudit bezohledně ze všech rozhodujících pozic. Proto Hitler o rozsahu svých plánů zcela důsledně mlčí. Neříká nacionálním kruhům, že odstraní černobílo-rudý prapor. Církve se nedovídají o té konfesionální neutralitě, v jejímž znamení má křesťanství z veřejného života zmizet. A zednáři, monarchisté, stáhl helmovci, čtvrtinovi židé a všichni ostatní reakcionáři dosud netuší, co na ně v nejbližší době čeká. Hitler naopak pokládá za dobré, když se těmto měšťáckým myslím, jež se tak lehko vznicují, ale ovšem ještě lehčeji zase uchlácholí, při té oné příležitosti pošeptá několik útěšných frází o politováníhodných přehmatech, které se dějí v přemíře horlivosti pro nacionálně socialistickou revoluci. Případ od případu se ohlašuje brzké odstavení radikalismu. Nejúčinnějším hromosvodem se však osvědčí legenda, podle níž pověstní divocí mužové Rém, Schirach, Ley nebo Streicher požívají jakési svobody bláznů. Nechávají je prý úmyslně vybouřit, aby mezi tím dostali státní aparát do ruky státnické hlavy, rozuměj, konzervativní Göring a úředník Frick se všemi svými měšťanskými ministerskými přívěšky. Taková je situace v létě 1933.
Já jediný, já sám byl porodcem, já mi z Moskvy vždyť to je šílenství. Na můj rok čekají. Představte si krásný dvám plné sány. To byste se taky jako já bavili. Girls, 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 sweet lovely girls.
Váša, váša, důňa, váša, víta, vára i vorda. Vrojný je i vojný, je to vodko, bude hvěd. Vojstový je krivný, je i máje kola hrosta. Váša, ta je světě, vím je vodko, bude hvěd.
Dávno měl jsem zvláštní sen, a ten bych vám nepřál. Já jediný, já sám byl porodcem, já by s mozku zvolil sen.
Tomu je. Tož, taková je situace. V letě 1933 vidíme, že po leckteré stránce je již svrchovaně napjatá. Přesto se Hitlerovi daří mnoho. On zpomaluje. Zároveň plánovitě odvrací. Zatímco své protivníky nebo nedůvěřivce krmí spoustou přísně umravnělých nebo nacionálně konzervativních řečí, pohání uší kruh své družiny, aby se věnovali výstavbě právě dobitých mocenských pozic. Nadto zaměstnává podnikavce všech odstínů, nezmarné organizátory a především nevyčerpatelný kontingent lovců míst a odznaků organizováním všelijakých nových nižších složek strany. Tak nikdo nepozoruje v celém rozsahu, co vlastně se děje. Při nejmenším si nikdo neuvědomuje, že se revoluce šíří a jak se šíří. Jinými slovy řečeno, úlek z revoluce se na značnou dobu odsunuje. Řečeno ještě paradoxněji, vteřina úleku trvá nešťastu téměř celý rok. Končí se teprve s jarem roku 1934. Pamatujeme se ještě na ten mistrný zastírací manévr na plebiscit z října 1933 o vystoupení ze společnosti národů. Zápětí jsou v rozkaze poslány na dlouhou vánoční dovolenou všechny složky strany, což opět vynese pěkný zisk času. Přesto nás nesmí tento poměrný klid v době od listopadu 1933 do února 1934 uvádět v omyl o pravé vnitřní dynamice. V Německu i v okolních demokraciích sice už tlachají političtí nevědomci o novém údobí revoluce, která se právě chystá stát způsobnou a přejít v evoluci. Ve skutečnosti revoluce jenom zhluboka nabírá dechu, aby se znovu začala silou tím nespoutanější. Zatím jsou Göring, Himmler, Goebbels a Röhm navzájem proti sobě ve střehu. Také oni shledávají bojiště. Především se snaží vyzkoumat nevyzpytatelnost svého vůdce. Kam vlastně směřuje Hitler? Tak se ptá velká úzkostná nejistota. S kým nebo proti komu půjde? Se stranou proti SA a SS? Či obráceně s bojovými svazy proti PO? Především proti vedoucím žup, které posedlo velikářství s Göringem a Frickem, proti tak řečeným divým mužům, či s takovými odhodlanými chlapy, jako je Röhm, Streicher, Ley a ovšem i fanatický Goebbels, proti státním byrokratům, s umírněnými, tedy se Schwerinem, Neurathem, Schachtem, Gärtnerem a Rosenbergem, proti rozkřičeným reakcionářům, se všemi starými bojovníky proti generálům či snad ve spolku s říšskou obranou proti všem svým pretoriánům. Zkrátka dobře, s kým a proti komu? To jsou úvahy, které v těchto měsících zaměstnávají hnědé tribuny lidu, kteří sami jsou poděšeni velikostí své moci. Avšak Hitler je z to ovládnouti tento duševní chaos svých revolucionářů jenom na pouhé 4 nebo 5 měsíců od podzimu prvního revolučního roku do příštího jara. Pak z této směsice ctižádosti a fanatismu, řevnivosti a strachu o život vyrazí mohutný plamen. Již v březnu se rozlehá v Olympu dunění. Země sice z toho dosud sotva co pozoruje. Naproti tomu cizina je plná pověstí. Týkají se tajných porad v ministerstvu války, konaných v přítomnosti všech generálů a SA Gruppenführerů. Hitler tam však nepronese žádnou válečnou řeč, jak se falešně tvrdí, a dokonce už neučiní z SA maskovanou armádu. Naopak, činí pozoruhodný rozdíl mezi branou mocí jakožto jedinou nositelkou zbraní v národě a mezi bojovými svazy jakožto celosvětonázorovými údernými útvary. Zároveň v této řeči poprvé padnou temná, závažná slova o jeho rozhodnutí vládnout i proti straně nebo SA, bude-li třeba. Je to několik málo náznaků. Přesto by si je Röhm měl velmi pozorně poslechnout. Sice zanedlouho zažije hrozné věci. Děsivé vnitřní napětí stává se poprvé zjevným. Vůdce prchá před svými neklidně naléhajícími přízraky na řečnické pódium v ministerstvu války. Jaro 1934. Od nynějška jde všecko nezadržitelně ke katastrofě. Dne 1. dubna 1934 jmenuje Göring říšského vedoucího SS Himmlera šéfem pruské tajné státní policie. Čistě vnějšně nepraví toto opatření celkem více, nežli že nespolehlivý Diels je nahrazován příslušníkem hnutí. Avšak právě touto událostí nastává v revoluci rozhodující obrat. Tohoto dne je podepsán spolek, v němž je již uzavřen Röhmův konec. Až dosud střežil Göring úzkostlivě tajemství své moci, totiž policejní moc v Prusku. Od 30. ledna, kdy si ji s jistým mocenským instinktem zabezpečil, nedal ji už ani na okamžik z rukou. Na ostatní odbory svého ministerstva vnitra, čiré správní záležitosti, vzdal se na sklonku roku nároku, aby se odebral na Sheffieldská loviště nebo aby se zaměstnával se státními divadly. Avšak svou policejní výkonnou moc střeží tím úzkostlivěji, nechtěje, aby se k němu někdo příliš přiblížil. Jeho mazlíčkem je přitom gestapo, neboť Göring ví příliš dobře, že je klíčem k jeho moci. Vůdce čte rád jeho spola pikantní, spola dramatizované tajné zprávy. Nad to jest nimbus, který zejména zpočátku vychází ze slova gestapo, již ohromný a Göring učiní rychle další objev. Kolik vyděračství a násilnictví lze takovýmto tajemným nástrojem zastříti. Když Frick klepe na dveře pruského ministerstva vnitra, musí zakusit, že právě nejžádoucnější kořist je mu odepřena. Rychle rozhodnout vtělí Göring státní policii do svého ministerského předsednictva. Organizačně je to nesmysl. Mocensko-politicky to znamená životní pojistku. Je proto nepochopitelné, že se Göring pojednou vzdává své oblíbené domény a k tomu ještě kvůli zjevnému sokovi. Himmler, který jest již policejním šéfem bavorským, stane se takto nejmocnějším politikem v říši. Přitom nás nesmí mýlit, že si Göring formálně podrží vedení. Protože však není zvyklý moc rozdávat jen tak, je na snadě otázka, co si dal zaplatit. Co vlastně může Göringa s Himmlerem spojovat? Oba jsou povahy tak naprosto různé, že mezi nimi nelze odkrýt ani nejnepatrnější styčné body. Nádhery milovný, mocí nadutý letecký generál a nepatrný blidý říšský vedoucí SS nemají spolu nic společného. Nelze ani říci, že se protivy jejich zcela spolu nic odlišných zjevů přitahují. Spíše možno vsadit tisíc proti jedné, že si fádní Heinrich a velkolepý Hermann jsou na smrt protivní. Ale kde chybí láska, tam tím lépe stmeluje nenávist. A když se dva slabí bojí jednoho siláka, ubíjí ho nejsnáz společně. Viděli jsme již, že Göring má v skutku proč nedůvěřovat svému soupeři Rémovi. Neméně se musí mít před šéfem štábu na pozoru náš novopečený gestapák. Himmler je říšským vedoucím SS. Jeho Schutzstaffen jsou speciální policejní hnutí. Přesto však netvoří samostatnou složku strany. Zůstávají součástí SA a Rém jest jejich nejvyšším velitelem, jehož Himmler musí poslouchat na slovo. Již to je tomuto ctižádostivci těžké. Téměř nemožným se to stává pro něho, šéfa Černého kóru, vůči muži, který je zcela oddán SA. Sekáč Rém se ani nenamáhá, aby projevil porozumění pro podivínské nápady svého podřízeného SSáka. Posmívá se Himmlerovým náboženským kultům, kašle na jeho rasistické extraktury, úmyslně nedopouští, aby SS příliš vzrostla. Každý SA Obergruppenführer, který uplatňuje svou velitelskou moc na černých kolonách, je si jist ochranou šéfa štábu, ať si říšský vedoucí SA SS protestuje, jak chce. S Himmlerem se ještě seznámíme, vždyť se právě chystá vyšvihnout na jeden z nejvýznačnějších zjevů Třetí říše. Ale již teď musíme říci, že nikterak nemá v úmyslu nechat se ze svého postavení vymanévrovat. Má sám se sebou ještě velké úmysly. Nepomýšlí, jako Rém, na nějaké lidové vojsko. Jeho plány směřují výše. Chce k moci. Přitom je ve šťastném postavení, že mu jeho teutonské články víry, zvlášť tomu cíli vynalezené, dovolují jeli třeba jít přes mrtvoli. V té věci však se pohybuje v týž brutálních formách myšlení jako Göring. Göring mu nehoví. V jeho očích to není žádný nacionální socialista. Leda nádhery milovný renesanční člověk. Pokládá ho za přemrštěně ješitného, za nespolehlivého, především za korupčníka. Je však přesvědčen, že v jedné rozhodující věci se v Göringovi neklame, totiž v tom, že tento muž jedná s chladnokrevnou bezohledností, jakmile jde o jeho osobní postavení. Göring to krom toho umí lépe než on. Je-li jednou uveden na plné obrátky, zuří jako berserker. Přesto však činí zabíjačky poněkud ličtějšími. Kde Himmler jenom chladně oddělává, tam Göring inscenuje hned velikou státní akci s telegramy, radiogramy, domovními prohlídkami a zatýkáním, s přiznáními vedle odhalení, s obviněními i s odvoláními a s tresty i amnestiemi. Takže se na konci nikdo nevyzná, co se vlastně stalo. Celý svět zírá, fascinován na takovéhoto nejvěrnějšího paladina, svého vůdce, který uprostřed takového nepochopitelného zmatku, přísně, ale spravedlivě, dovedl uhájit státní autoritu. Kde vraždí Himmler, tam přichází ministr spravedlnosti a pak dochází k nepříjemným debatám u nejvyššího sudího. Když zuří Göring, oddech se rozlehne všemi pořádku milovnými kruhy a říšský prezident posílá děkovný telegram. Himmler je prozatím tak chytrý, že zůstává v rezervě dotud, dokud jeho protivníci leží na zemi. Rád přenechává Göringovi všechny možné pocty, pokud mu Göring je nápomocen v jeho temných plánech. Göring zase je tak chtivý moci, že přijímá s otevřenou náručí i nejpochybnějšího spojence, jestliže mu pomáhá nebo pomůže odstraňovat jeho soupeře. Na této rovině se oba setkávají. Léta nemohli překonat vzájemnou nechuť. Nyní, v polovině března, poznávají, že si musí pospíšit, aby jim samým nešlo o kejhák. Oba jsou v SA pokládání za zrádce. Policejní minister pro svůj přepichový způsob života, jakož i pro stálé zásahy do revolučních praktik. Černý SSák proto, že má v tváři vepsánu plížilskou falešnost, jakož i proto, že se domýšlivě straní hnědých výtržností. Dojde-li proto ke zkoušce sil, kdož ví, zdali Himmler nepadne přes noc, zatímco Göring bude s krásným titulem a několika pestrými uniformami odsunut na reprezentativní výminek. No, píše mi Helenka, že už jsou nachystaní. Tak je to jasné. Za 5 minut celá odkládám knihu H.B. Giseviuse až k hořkému konci. Románovým způsobem zpracovaná tématika, která je velice složitá, je to tématika prosazení fašismu a národně socialistického nacionalismu, tedy nacismu, do společnosti, řeknu, lidí, kteří by to asi za jiných okolností nikdy nedopustili. Ale strach je ovladač, který umí použít tyto. Máme 55, já se tady podívám, co bychom si zahráli a budeme se pomalu loučit. Jo? Loučit se budeme, protože se na vás chystá Helenka a také proto, že já mám svoje 2 hodinky už vyčerpané, de facto. Tak co bychom si dali? No možná na závěr si dáme jednu písničku, kterou zpívá Tomáš Ortel. A já zítra, možná s Išou se dostaneme do debaty, zítra bych vám řekl tajemství Tomáše Ortela. Byl jsem na tom koncertě, který byl na Královci při setkání svobodného vysílače. No a tam mi to celé doklaplo. Tak jo, to je všechno. Zítra se uslyšíme. Zítra asi naposled před prázdninama se uslyšíme s Išou a potom, to je od 17 hodin a potom od 21 se uslyšíme s Míšou. Takže to je všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.